So kom ons sit net so, dan bid ons saam en ons vertrou die Here dan ook vir hierdie geleentheid. Ons hemelse Vader, baie dankie dat ons so saam kan wees en baie dankie vir u groot genade. Dankie vir u woord. Here, ons het geluister na die lied en die woorde van die lied kom so uit u woord waar u self gesê het, Vader, ek het hulle u woord gegee. Baie dankie dat ons u woord het. Dankie dat ons daaruit kan lees en ons harte voorberei, Here, om inneem en opbouing beleef en versadiging beleef. Here, vir dit wat u vir ons sê. Ja, dankie vir vanoggend se woord wat ons in die binnekamer kon geniet. En nou sluit ons hierdie dag af met hierdie aand oordenking. En Here, ons wil nie iemand beïndruk nie. Ons wil nie mense probeer enige iets wys maak nie, maar Here, dis u woord en daarom wil ons maar net voor u buig. Praat met ons. Ons bid dit in Jesus se naam met danksegging. Amen. Maar eers ons voorlesing, nê? Ai, man, daar in Melville het Jannie en Sannie het hulle groot probleem opgetel en die nuwe dokter het gekom en hy het nogal gewonder hoekom is daar so min werk in Melville en skielik het ou Sally baie siek geword en nou Jannie was daar by hulle in die huis en nou ja en dokter was toe ook daar en hy het bevrees dis 'n aansteeklike siekte. En Jannie se ma vra vir hom, was jy in die kamer? En hy het daar alleen vertel. Julle, en hy het vir Susanne alleen vertel. En hierdie Jannie is behoorlik in 'n toestand. En weet jy, Susanne het nou gou op pad skool toe weet, daar by dokter aangegaan. En in dokter se vrou, mevrou Blyk, maak toe die deur oop. En sê, hallo Susanne, jong, ek is jammer, maar dokter is nie hier nie. Sy sê, maar ek wil maar net hoor hoe gaan dit met ou Sally. Sy sê, dokter is juist daar, dit gaan nie goed nie, haar toestand is baie ernstig. En Susan vra toe, wat is fout? Daar het rooi kolle op haar liggaam verskyn en ek dink, dit was wys dat dokter julle allemaal ingeënt het. En Susan vra, bedoel mevrou, dis pokke. Nou, ek het nou nie die kennis daar van die jong mense, jylle moet vir opa, of ja, opa en oma vra, hoe gevaarlik pokke is, nee, maar ons is ingeënt ook as kinders daarteen, pokkies. Nou ja, en toe Jannie die nuus hoor, word hy so wit soos 'n laken. Hy onthou dadelik sy mamie se woorde, Jannie, het jy in Sally se kamer ingegaan? Ook Susan se vraag weer klink in sy gedagtes, het jy in Sally se kamer ingegaan, toe jy gister daaraan gegaan het? En hy onthou nog sy eie woorde, wat hy gesê het. Hy het gesê, nee, ek was net tot op die stoep, en Jannie het gejok, dis leuns, dis alles leuns. En nou besef hy, dat sy leuns dalk 'n verskriklike gevolg kan hê. En arme Jannie is seker die ongelukkigste seentjie in die hele wêreld. En ons het gesê, ons gaan kyk wat hy doen. Maar gelukkig weet 'n mens wat jy moet doen. En Jannie weet dit, wanneer jy gesondig het. En na ete die aand glip hy na buite en stap deur die donker na die groot boomstomp by die kerkhof. Nou julle onthou ons daai boomstomp waar hulle so vir ou Biks gebid het, nê? Ou Jannie is daar. En daar in die maanlig maak hy sy Nuwe Testament oop, blaai stadig deur totdat hy by die gedeelte kom wat hy onderstreep het en hy lees die woorde hardop. Maar as ons sondes bely, hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Nou maats daai teksvers staan in 1 Johannes 1 vers 9. En ou Jannie is baie hartseer, die sy genaam vrede in sy hartjie, die eerste keer sê dat hy die leuen vertel het, maar daar was nog vrees in sy hart oor die gevolge van sy leuen. Sê nou maar, hy kry pokke, o aarde jylle, en weet jylle wat nou? Jannie se bekommernis was baie kwaai, die dae gaan stadig verby, en vir Jannie moeilike en gespannedag. Wat gaan gebeur? Sal die leuen wat hy vertel het veroorsaak dat hy siek word? Hy het baie tyd om te dink, want dokter Blyk het sy ma aangeraai om hom tuis te hou totdat hulle seker is dat hy nie aangesteek het nie. En naarmate die dae verbygaan, word sy bekommernis minder. Miskien sal daar tog niks gebeur nie. Maar dan, eendag, Terwyl hy in sy kamer besig om wiskunde probleme te doen, kom sy ma die vertrek kyk. Hy kyk op en sê lusteloos, ag, ek voel so, my kop is net effens seer. En sy mamie sit haar hand op sy voorkop en trek dit dan vinnig terug. Oh, jy's baie warm, Jannie, jy het beslis koors, ek gaan dokter bly dadelik ontbied. Die dokter kom dadelik en nadat hy Jannie noukeurig ondersoek het, sê hy soos wat enige dokter altyd sê. Wat denk jy, sê die dokter? Ek dink, ons moet Jannie in die bed hou, mevrou Johnson. Hy lyk nie vir my goed nie. Hy tel sy instrumente saak op en begin wegstap. Ek sal later weer 'n draai hier maak. En met die woorde, vertrek dokter. En die volgende dag omtrent dieselfde tyd, is hy, vra Jannie se ma bekommerd. Is dit? Sy wil nogal vraag klaarmaak. Dokter Blyk kyk net eenmaal na Jannie, dan wink hy mevrou Johnson nader. En weet julle wat sê dokter vir sy? Ek bedoel? Ja, sê dokter Blyk. Dit hier en dit brand vreeslik. Hy wil net krap en vryf en hy mag dit nie doen nie. En die dokter waarskuw hom dat dit baie gevaarlik kan wees. Maar die ergste van alles is dat Jannie in die bed moet bly en dat niemand hom mag besoek nie. Sjoe, dit klink net vandag se dinge. Dis die langste tydperk wat hy en Susan van mekaar geskei is, sedert die tyd toe hulle Christene geword het. Sy skrywe elke dag 'n briefie waarin sy hom vertel dat hulle by die skool gedoen het en wat sy huiswerk is en sy verseker hom ook dat hulle vir hom bid. Jannie self leer elke dag nuwe lesse. En nie skoollesse nie, hoor wat leer hy. Hy leer om geduldig te wees en hy leer om nie onnodig te kla nie. En naderhand is die ergste en Jannie besluit dat dit daarom nie te erg was nie. Maar oorwee, toe kom die slag. Toe hy dink hy word beter, toe kom daar 'n groot slag. En maat, ek dink ons lees môre aan verder, wat het toe met Jannie gebeur, toe hy dink hy word beter. Ek dink julle dink wat gebeur, nee, kom ons hou dit vir môre aan. En maak oopmaak, en kom ons sê gou vir mekaar, wat is die eerste boek se naam? Wie kan sê? Yes, die eerste boek in die Bybel is Genesis, die begin. En blaai vir ons na hoofstuk 39. Hoofstuk 39, dis die verhaal van Josef. Jy het nou al baie van Josef gehoor, nê? En wat met hom gebeur het, hy is verkoop deur sy broers aan Egiptenare en Josef het in Egipte land beland. Nou vir die mens was dit 'n tragedie. O, sy pa was hartseer en dit was net verskriklik, maar in God se raadsplan het die Here 'n plan gehad met Josef. En daar het baie dinge met Josef gebeur, maar kom ons lees hierdie een insident wat met Josef gebeur het wat in die woord vir ons geskryf is. Genesis 39 vers 1 tot en met vers 12 gaan ons lees. Dis nie baie lank nie. En Josef is afgebring na Egipte en Potifar, 'n hofdienaar van Farao, die owerste van die leiwag, 'n Egiptiese man het hom gekoop uit die hand van die Ismaeliete wat hom daarheen afgebring het. En die Here was met Josef, sodat hy 'n voorspoedige man was. En hy het in die huis van sy heer die Egiptenaar gebly. En toe sy heer sien dat die Here met hom was en dat die Here alles wat hy doen in sy hand voorspoedig maak, het Josef guns in sy oë gevind en hom gedien. En hy het hom aangestel oor sy huis en alles wat in sy besit was aan hom oorgegee. En vandat hy hom aangestel het oor sy huis, het die Here die huis van die Egiptenaar geseën. Terwille van Josef, ja, die seën van die Here was by alles wat syne was, in die huis en op die veld. En hy het alles wat syne was aan Josef oorgelaat. sodat hy met sy hulp van niks kennis geneem het nie, as net van die brood wat hy geëet het. Josef was skoon van gestalte en mooi van aansien. Hy was 'n mooi seun. En na hierdie ding het die vrou van sy heer haar oë na Josef opgeslaan en sy het gesien is 'n mooi kind hierdie en vir hom gesê, kom na my toe, kom lê by my. Maar hy het geweier en aan die vrou van sy heer gesê, kyk, deur my is dit dat my heer geen kennis neem van wat in die huis is nie. Alles wat syne is, het hy aan my oorgegee. Hy is in hierdie huis nie groter as ek nie en het my niks onthou nie behalwe u, omdat u sy vrou is. Hoor wat sê Josef vir haar. Hoe kan ek dan hierdie groot kwaad doen en sondig teen God? En nadat sy met Josef dag na dag gespreek het, het hy na haar nie wou luister om by haar te kom lê met haar te doen te hê nie. Kom hy eendag in die huis om sy werk te doen, terwyl niemand van die huisgenote binne was nie. En mevrou Potifar gryp hom aan sy kleed en sy sê, kom lê by my. Maar hy het sy kleed in haar hand laat agterbly en gevlug en na buite geloop. Ons gaan net tot daar lees wat hier gebeur het. In die lewe van Josef is net geweldig. En ons kom vanaand jongmaats, tieners, ouers by ons volgende stryk. Dis die derde stryk wat ons behandel. Strikke vir tieners, op die tieners se lewenspad. En dit is die stryk van seksuele onreinheid. Ons het nou al gesien hoe lyk dit om op die regte fondament te bou, hoe daar 'n stryk is, en ons het nou die afgelope twee aande gekyk na groepsdruk, hoe die stryk daar lyk, en ons gaan nou kyk na die stryk van seksuele onreinheid. Nou, dit is 'n baie sensitiewe saak, ouens, en oom Rudy gaan baie, baie versigtig praat, maar tog baie duidelik, ons moet mekaar verstaan op hierdie gebied, en ek wil hê julle moet julle ore baie, baie mooi gespits hou. En weet julle wat, ek wil net so insidentjie vertel, wat ek net nou die aand genoem het. Ons moenie dink dat ons is nog te klein, of ek moenie dink dat ek al dalk te oud is, om in die strikte trap van seksuele onreinheid nie. Ek onthou van so vroeg as wat my seuns in graad 2, hulle in die skool ingekom het, het hulle, was hulle blootgestel aan hierdie stryk, en die stryk lê wyd gesaai. En weet jy, dit lyk vir ons amper soos landmyne. Nou, 'n landmyne is 'n ding wat die vyand onder die grond plant, en hy is soos 'n tipe van 'n bom, en as jy op hom trap, dan ontplof hy, en hy skiet vir jou sommer aan flarde. En dit is soos landmyne wat geplant is op die pad van ons mense, en een na die ander lewe word verwoes deur seksuele onreinheid, en daarom het ek gedink, en ook deur op my hart gelê, om saam met julle hierdie pad te stap, om julle te waarsku teen hierdie geweldige ding. Ouens, weet julle wat? Ek wil hierdie situasie so vir jou inlei. En ons kan dit vat op 'n baie wye front. As jy 'n sportspan het, sê nou maar jy's die afrigter van 'n sportspan by die skool, en jy wil graag die opponente baie deeglik klop, sê vir my, hoe 'n span gaan jy kies? Ja, natuurlik, ek sou gesê het, ek gaan my sterkste span kies, my beste span. Nou, jy gaan jag, sê nou maar jy is op 'n jagtog saam met 'n klomp, en jy wil 'n goeie jagsessie beleef, watter tipe geweer gaan jy gebruik? Gaan jy jou Winbix vat? Nee, jy gaan sê, ek wil my beste wapen gebruik. En as jy 'n klomp voëls wil vang, ons almal het mos nou al strikke gespan en gestel vir om voëls te vang, nie ou voeltjie of 'n duifie, daar by die huis, nou ons het hulle weer laat gaan, maar jy stel 'n stryk en jy wil sommer 'n klomp voëls vang. Watse tipe wip gaan jy bou? Jy gaan jou beste wip bou wat jy kon bou, want jy wil soveel as moontlik voëls vang. En nou kan jy vir my vra, maar oom, hoekom noem jy die goed? Wat het dit nou met seksuele onreinheid te doen? Weet julle wat, ek lees in die woord, en ek sien dit elke dag by ons en om ons, dat die duivel, die sielevijand, het sy nummer 1 stryk uitgesit, om soveel as moontlik jong mense te laat val en te vang. En hulle word verstrengel. Julle weet wat dit is, nie? Julle moet nou kyk as die kry hedendaagse voelvangers, en dan vang hulle voeltjies met nette wat hulle span, groot nette, wat vir daai voeltjie nie, hy kan hom amper nie sien. Nee, hy kan hom nie sien. En wanneer die voeltjie nou vlieg uit sy nesie of uit die bome, dan vlieg hy binnen in hy net in en ons sê hy word verstrengel, hy kan nie daar uitkom nie, dis net die voelvanger wat om hy daai net gaan uithaal. En net so sien ek hoe dat die sielevijand van ons jong mense verstrengel laat raak in 'n dodelike net, wat uiteindelik vir hulle groot skade gaan bring, en dit is die net of die struik van seksuele onreinheid. Nou, as jy vir my vra wat bedoel ek, dan wil ek dit so uitdruk. Seksuele onreinheid is aktiwiteite op 'n gebied wat jou nog nie beskore is nie. Ek gaan dit weer sê. Seksuele onreinheid is aktiwiteite op 'n gebied wat jou nog nie beskore is nie. Ek wil dit op 'n ander manier uitdruk. Jy is op 'n toneel of op 'n verhoog in 'n toneel waar jy glad nie hoort nie. Wat die Here bedoel het vir 'n getroude man en vrou in hulle huwelik. So, seksuele onreinheid beteken jy raak betrokke by aktiwiteite wat die Here bedoel het vir 'n getroude man en 'n vrou in hulle huwelik. Nou, die aktiwiteite waarvan ek praat, sluit die volgende in. Dis die lees van seksueel opwekkende stories. Seksueel opwekkende stories, en mens skryf baie storieboeke te koop en te lees op die rekenaar wat hierdie tipe ding doen. Dit sluit in daai aktiwiteite die kyk na materiaal of prente, tydskrifte, foto's van ontblote liggame. En daar is een mooi, nie, is nie een mooi woord nie, maar daar is een woord wat ons gebruik vandag, wat ons sê as daar materiaal is en prente en foto's en tydskrifte, wat net daar oor gaan, en ons noem dit pornografie. Pornografie. Luister baie mooi, die kyk daarna, en nie noodwendig altyd net ontblote liggame nie, maar subtiele, baie subtiele naaktheid, waarmee die sielevijand ons jong mense vang. Ons seuns en ons dogters. Maar weet jy, wat is die aktiwiteite nog? Ook nog betrokke by ander sekere aktiwiteite, waar jy uiting vind op hierdie seksuele gebied. En ek gaan nou dalk net nog meer iets daaroor sê. Weet julle, daar het manne eendag by mekaar gekom, ek het 'n boek gelees oor die aanslag in die hedendaagse samelewing op ons jong mense. Daar het manne by mekaar gekom en die vraag gevra. En as julle die naam van die boek wil weet, ek sal vir julle kan gee as julle hom wil hê. Hoe gaan ons die jong mense van ons dag kry om eerstens, luister, te twyfel in God se woord? Hoe gaan ons jong mense kry om God te bevraagteken. En die derde vraag wat hulle vra, hoe gaan ons jong mense wegkry van enige christelike godsdienstige aktiwiteite? Want hulle het gesien dat die kinders word in die Christenlande soos Suid-Afrika baie sterk groot gemaak in God se woord. En hulle leer baie van vroeg af, wie is God en wat doen hy? En hulle is betrokke by jeugverenigings en ander aktiwiteite waarin hulle christelike godsdienstige aktiwiteite beoefen. En hulle wil hierdie jong mense hiervan af wegkry. Weet jy wat was hulle antwoord? En dit was vir my baie skokkend. Hulle antwoord was, kom ons swaai hulle koppe. Nou hoe gaan ons hulle koppe swaai? Met ander woorde, hulle wil hê jy moet anders begin dink. Jy moet nie meer konservatief noem ons dit. Jy moet nie meer dink soos papa en mama jou groot gemaak het, of soos die kerk wil hê jy moet gaan nie. Hulle het gesê, kom ons swaai hulle koppe rondom die seksuele. Ons leer hulle iets anders as wat hulle geleer is deur hulle ouers en die kerk. Want weet jy wat, papa en mama moet julle leer rondom die seksuele dinge. En die kerk moet ook 'n rol vervul om leiding te gee in die onderrigting rondom hierdie sake. Hoor wat sê die manne. Ons sê vir hulle en ons moedig hulle aan om by seksuele dinge betrokke te raak. Deur vir hulle te sê, en dit is wat die media so sterk op julle afdruk, jong mense en maats, hoor dit en lees dit en volg dit, en hulle kom na jou toe met hierdie ding wat ek nou gaan sê, dit is nie so sleg nie. Dit is nie so sleg nie, hulle jok vir julle. Jy kan dit doen, dis lekker. Nee? En weet jy waarmee vang hulle jou nog? Jy is so geskape. So jy kan maar met die seksuele begin eksperimenteer. Begin dinge doen, onthou, dis wat daai manne gesê. Sê vir hulle, dis nie so erg nie. Jy kan dit doen, dis lekker, jy is so geskape. En met talle TV-programme het hulle ons jong mense gevang en, ontnoem die woord, is 'n sterk woord, geïndoktrineer. Hulle het jou hulle koppe geswaai oor die seksuele, want in feitelik elke seepie waarna jy kyk, sien jy hoe dat hierdie jong man en jong meisie in die bed klim en hulle subtiel naak en hulle bevoel en bevat mekaar en daar's niks wat jy môre doen, hy dit met 'n ander een en oormôre met 'n ander een en sy moet hom en hulle spring in die bed. En hulle doen aktiwiteite wat die Here bedoel het vir 'n man en 'n vrou in die huwelik is. Jy sien dit in die tydskrifte. Baie mooi goeie Afrikaanse tydskrifte wat jy durf nie eens waag om oop te maak nie, want dit is deurspek met subtiele naaktheid, stories. Ja, helaas het hulle ook die musiek gebruik om hulle boodskap oor te kry, die boodskap van seksuele onreinheid. En hulle het dit reg gekry om ons jonges se koppe te swaai. En toe hulle koppe geswaai is, het ons jong mense in die struik getrap daarvan. En hulle het betrokke geraak by allerhande aktiwiteite waarvan ons nou gaan hoor. En weet julle wat, ons jong mense vandag, hoor wat gebeur, hulle dink anders oor God as die ouer geslag. Hulle twee, wat doen hulle? Hulle het sy woord in twyfel begin trek. Soos byvoorbeeld vrae wat hulle mee kom, hoe weet ons dis die waarheid? Is dit nie maar net 'n klomp ou manne wat by mekaar gekom het om 'n boek te skryf nie? Daar's baie ander boeke ook geskryf. Is God regtig daar? Hoe weet ons hy's daar? Niemand het hom nog ooit gesien nie. Sien julle hoe dink die mense? En hulle verwerp alle opvoeding en onderrigting uit hulle ouerhuis, want sê hulle, dit is oudtyds. Ag, julle dink nog soos 20, 30 jaar gelede en ons wil dit nie meer nie. En omdat hulle die koppe geswaai het en hulle het die goed op die rakke gegooi, leef ons in 'n seksueel deurdrenkte samelewing. En ai ouens, jy sien dit nie net op die TV nie, jy hoor dit nie net oor die radio nie, jy lees dit nie net in boeke nie, jy sien dit nie net in tydskrifte nie, jy sien dit op ons strate vandag en ook in die oefenplekke, sien jy hoe skamel geklee is ons mense en dit beïnvloed die mense se denke. Kom, ek gaan 'n toets maak. Kom, ek maak 'n toets. Sê vir my, hoeveel van julle het al te doen gekry met pornografie? 'N tydskrif waarin foto's en afbeeldinge is van liggame, van mense, mans en vrouens. Hoeveel van julle het al te doen gekry met pornografie? Ek kan jou sê waar by die skool, op jou selfoon, op jou rekenaar, sites geblok, kodewoorde ingesit, dat papa of mama nie dalk net miskien kan ingaan nie, en hulle my uitvang, as ek met hierdie goed besig is nie. Hoeveel van julle het al te doen gekry met pornografie? En ek het een keer 'n boodskap gebring, waar ek gepraat het oor verwoes deur 'n ontsettende monster. Ouers, julle wil nie weet hoe verwoes 'n jong lewe word, wanneer jy hierby betrokke is nie. Wie van julle het al films gekyk op die televisie, waar daar liggame is, nie behoorlik geklee nie, man en 'n vrou, jong man en jong meisie, saam in die bed, en hulle doen dinge wat hulle nie oor, op 'n toneel waar hulle nie hoort nie. Vraag vra vanaand, en nou gaan dit baie oogbenke laat rek, ouers, en dis nou maar 'n bietjie sensitief, maar wie van julle het al in die struik getrap van selfbevrediging? Die struik van selfbevrediging. Die seksuele aktiwiteite en onreinheid wat ons jong mense ingesluk het. Kom, ek vra nog 'n vraag, dit is sensitief. Wie het al begin aanvaar dat mans mag maar 'n verhouding hê, twee mans? Wie het al begin aanvaar dat twee meisies, hulle mag 'n verhouding hê? Dis hulle geslagtelike oriëntasie, of dis hulle menslike reg, dis wat ons hoor, maar dis nie wat die woord van God sê nie. En die nommer 1 struik, waarmee die sielevyand der duisende jongens vang en hulle lewens verwoes, is die struik van die seksuele, om te leef in seksuele onreinheid. En dan gaan ek net nog een sin sê, want jou liggaam, luister baie mooi, so kunstig gemaak, so kosbaar gemaak, die rede so bedoel. Jou liggaam is so gemaak om te reageer op impulse. En die seksuele is die sterkste impuls wat in jou kan inwerk en in jou ontwikkel. Adrenalien en hormone kom by mekaar en jy word soos 'n bul wat storm. Dis 'n baie sterk ding en daarom is dit so nodig om te hoor wat sê die woord van die Here, baie mooi leiding te kry, want andersins gaan hierdie stroom waarin ons leef vandag van seksueel georiënteerde samelewing, wat alles waaroor dit gaan jou vat en vir jou wegvoer baie ver in onreinheid. En ek gaan môre aan vir jou verder vat om te sê, wat sê die woord? Wat sê die woord? En wat kan jy doen om rein te bly midde in hierdie omstandighede? Ek wil nou nie te veel inligting gee nie, dis 'n goeie inleiding, net om julle koppe so 'n bietjie aan die gang te sit. Maar mag die Here vir julle help, jong mense, om te besef, hier's 'n gevaarlike ding wat ons mensies insluk. En om Rudy wil waarskei, en die Here het op my hart gelê om met julle te praat hieroor. En ons vertrou môre aand sal julle weer kom luister. Here, baie baie dankie dat ons U kan eer en aanbid. Ek weet dit is sensitief, ek weet dit is so kwaai, Here, maar ons bid dat U genade sal gee, dat ons jong mense sal luister en ag gee. En dan soos Timoteus wil sê, ek wil my rein nou, hou jou rein. O Here, baie dankie. Ons bid vir ouers ook, wat met hierdie dinge te doen kry in hulle huise, in hulle eie lewens, en dat U verheerlik mag word. Bewaar ons onder U kosbare bloed. Amen. En as die Here wil, sien ons mekaar môre aand dieselfde tyd.